Plānojam izmantot autonomu dronu, patrulējot Ķīšezeru un Vecaķu akvatorijas, proti Rīgas jūras līča krasta zona un Ķīšezeru. Un tātad šie droni nodrošinās, pieņemsim, iespējamos vīdes pārkāpumus, kā tādi piesarņojumi, varbūt malu zvejniecība, kuģošanas kontrolei. Bez tā visā nākotnē mēs ļoti ceram, ka izdosies arī, teiksim, saintegrēt ar mākslīgā intelekta rīkiem un izmantojot siltumu kameras, vienlaikus arī parasto kameru, tas būs ievērojamais atbalsts arī mūsu glābējiem, uzraudzīt vismaz to peldvietas zonu.